Teknologia berrien munduan sartu behar dugu faktorian, amaikan laur den gutxi. Teknologia berri buruz hitz egiteko gurekin da Gari Araolaza. Gari, egunon.
Kaixo, egunon, Manu.
Zelan hasi duzu urtea?
Ondo, ondo, nik uste dut ondo.
Bueno, gaurre bilatzaile berri bati buruz hitz egin behar dugu. Izena nola du? Wikisearch.
Bai, Wikisearch.
Wikisearch. Wikisearch. Wikisearch.
Ba,
bilatzaile berri bada Wikisearch.
Bai, Wikipediaren sortzailea dan Jimmy Wales ekimena dau. Mm-hmm. Wikipedia sortuta ondoren enpresatxo bat sortu dute, eta, bueno, enpresatxo nik esaten dut baina, ondia izango da. Eta bereen ideia da Google-eri kompetentzia egitea. Mm-hmm. Eta horlako bilatzaile bat sortzen ari dira. Kontutan izan behar da, kalitatezko bilaketa batean, eta horregatik da Google garrantzitsua, kalitatezko bilaketa dokalako,
bai.
Ba, garrantzitsuna da relevantzia.
Uh-huh.
Hau da, guk hitz bat bilatzen dugunean, interneten agian hitz hori daukaten milako orrialde daude, ezta? Eta orduan galdera da, zein aterako lehenengo, zein da erantzun onena? Eta hori da, bilatzaileetan faktore garrantzitsuena.
Uh-huh.
Eta hori da saiatu behar duena egiten, ezta? Relevantzia hori alden honena izatea. Google-eko irabazi zuen duela zenbait urte.
Bai.
Eta Wikia search hau lotu nahi dute erabiltzaileen laguntzarekin, ea erabiltzaileek beraiek emango duten informazioa esaten bilaketa bat ona den, txarra den, hobetu daitekeen edo dena delakoa. Fiska bat Wikipediaren antzera.
Ja, ja.
Baina ez da aztu behar oraindik oso momentu oso berrian dagoela Wikia search hau.
Bai.
Eta nahiko emaitza kaskarrak ematen ditu.
Uh-huh.
Bereiak atera dute alfa moduan, web eta informatika aplikazioen garatzaileek egitzen dute alfa modua da justu funtzionatzen duna. Uh-huh. Gero beta etortzen da, ja pixka bat jendeak ja erabiltzeko moduan dagoenean, eta bestea bukarakoa izaten da ja, modu normala, ez? Eta uh-huh. Oraindik alfa modu horretan dago, orduan. Uh-huh. Ba oraingoz neko emaitza kaskarra dira.
Uhum.
Baina kolaboratu daiteke, eta hori da bereiek eskatzen dutena, jendeak sartu eta kolaboratzea laguntza ematen, bilaketa horiek hobetu daitezen, hori bai da ideia, bilaketa bai. Sistema horrena, eta nik bultzatzen ditut, gure entzuleak sartzen diren eta modu aktibora pasatu, eta ia zerbait laguntzeri daukaten.
Bai. Wikisearch, Google-i kompetentzia egin nahi dion bilatzailea berria. Google-ekin konparatuz, ezer berririk eskaintzen du Wikisearchek, ala Google-en kopia hutsa da, edo...
Ez, bilatzaile arrunta da, esan dituen arrunta. Norberak hitza sartu eta emaitzak, hori da egiten duena.
Bai, Wikisearch, beraz, bilatzaile berria. Bueno, areagotu eginda, internet bidez erosteko ohitura, ia guztiok egin dugu inoiz erosketaren basarean gari,
bai.
Baina arriskurik ote den zabaldu da, iruzurren bat, benetan arriskurik baldago?
Ba, bai eta ez. Nik uste dut mundu errealan egin bezala, mundu erreala esaten dut, interneten mundu erreala da, offline mundua esan behar nuke egian, ez da?
Dai.
Interneti kanpora dagoen mundua bezalako da, nire ustez. Aldatzen dena da nola ematen diren mezuak, ez? Mezuak esan dut zentzu zabalenean, ez? Denda batera sartzen manez eta zerbait arraroa ikusten badu denda hortan, pixka bat... zalantza sortzen didana, ba, agian ez dutan erosiko, ez da? Da interneten, ba, mezu horiek, zerbait arraro hori, ba, modu ezberdinen baten da. Eta nik uste dut hori ikasketa prozesua dela, hori irakurtzen eta hori ulertzen ikasi behar dugula. Beste hori edozein gozatu moduen, moduan, ez? Noski, honena da, gauza txikiekin astea, erosketa txikiekin.
Gauza txikiak erostea internet bidez, asteko behintzat.
Bai, jende asko entzun izan diot, ba, datorren oporrak hartu ditut internetez, eta apartamentu bat hartu ez dakit nungo tokian.
Bai.
Eta agian ez du ezagutzen persona hura, ez dakit nun erosti duen, ez dakit nora bieli duen dirua. Hori offline munduan ez genuk inoiz egingo.
Yeah.
Eta pixka bat hori da, ez da? Ez hasi gauza gaziekin, oso urruneko saltzaileekin, edo internetez ziurtatzeko zailak diren produktuekin. Hartzen duzun arriskuak, ba, lotuta joan behar du, ba, gastatu nahi dugun diruarekin.
Bueno, internet bidez, erosketak egiten direnean, kontu korronte zenbakia, eskatuko digute, hori beste norbetek ikusi erabili dezake?
Bai, kontu zibili behar da, nola ematen den kontu zenbakia eta horiek. Nik ordainketen inguruan pentsatu behar da ongi nola ordaindu nahi dugun. Zerbait erosi nahi dugunean. Onena izaten da kreditu txartelak erabiltzea. Karguak atzera bota daitezke eta iruzurra gertatzen bada, ero agindutakoa geltzen ez badigute edo dena delakoa, aldela ez ordaindu transferentzia bidez. Aldela. Zerbait arazoi gertatuz gero oso zaila da. Oso zaila da diru hori berreskuratzea. Beiratu behar da pixka bat, ordenketa moduak oso ordenketa modu asko daude interneten, eta ordan aztertu behar da zein den komeni zaiguna eta modu horretan egin, ez? Bestalde, kreditu txartel eta olako informazio sensiblea ematerakoan, adi egon behar dugu segurtasun zeinuei begira, hau da, nabigatzaileen, ba, askotan behekaldean, kandadutxo txiki bat azaltzen da, itxita, horrek esan edo ja, ari garela konexio seguru batean, edo adibidez, helbidea, goian azaltzen den helbidea, orrialde horren helbidea, SS bukatzen bada, baldin bada HTTPS,
bai.
Normalean beti ikusten dugu HTTP, bi puntu, barra, bai. Barra, irubelikoitz, eta barz, da? Ba, HTTPS jartzen duenean, horrek esan eduz, konexio segurua dela, eta gu eta dendaren arteko komunikazioa ziurtatuta dagoela, ez dala inor tartean sartuko gure kreditu txartela hartzera, ez da? Beste aukera bat izaten da batzutan, zenbait dendak, ez dute beraiek dirua zuzenean kobratzen, egiten dutena bideratzen zaituzte beraien bankura, etorren zuk ordaintzen duzu bankuaren kontra. Hori ere, nik uste dut positiva dela, ez? Ez duzulako, denda horrek ez duelako inoiz ere zure kreditu txartelaren datua izango. Eta segurtasun puntu horretan bakarrik emango lituzkenik datu sensiblea, kreditu txartela, eta bar. Eta honekin lotuta, bai aholku bat garrantzitsua dena, ez emateko inoiz, behar baino datu gehiago. Zematia bazten duzun, askotan eskatzen zute, zein den zure religioa, eskonduta hote zauden, hola gauzak normalen ez dituzte behar. Ez dago zertan datu horiek eman.
Bueno, lehen aipatu duzu offline mundua, ez da?
Bai.
Momentu batean, ez?
Bai.
Nola esplikatuko zenuk ez zarren offline mundua?
Bueno, offline mundua da, ba, orain arte daukaguna, ez? Beti ezagutu duguna, ez? Internet ez den guztia, eh? Offline mundua da, kaleko bizitza normala, eta orain arte egin ditugunak, ez? Ba, telefonoz erosi izan ditugu gauzak, ba, katalogo bidez, denda batera joan eta erosi dugu, hori da offline mundua, hori da pixkat, hori ditzen diguna, ez? Eta internet ere hori da pixka bat, ez? Gu kalean goazenen ere, ba, adibidez, etortzen bat zegoen norbait, kalean, ez dakit nuen, galtzerdi pare bat saldu nahian, ba, behar baduko eta presio gona bada, erosiko dugu zuzenean, beste zarantzare gabe, ez? Eta aldiz, persona bat etortzen bat zegoen, kotxe bat saldu nahian, auto bat saldu nahian, ba, zarantzare jau izango dugu, ez? Normalen autoak erostera, gu joaten gara toki jakin batera, ez? Eta gu aukeratzen dugu nun aukeratu, eta beste ziurtasun bat eskatzen dugu, ez? Ba, pixkat hori xe da interneten erabili behar dena, ez da? Intuizio erabili, askotan, ba, gauzan oso merkeak eta saltzen dira, eta agian hori ez da agintzen dutena, ez da benetan gertatzen. Beste gai garrantzitsua da norberak tokia aukeratzea, non erosi nahi duen. Ez egin kasurik, etortze ezkigun eskaera eta zerei, norberak aukeratu behar du, esaten duenean, ba, alako zerbait behar dut, bilatu eta aurkitu tokirik egokiena. Kontutan izan interneten oso erraza dela, denda batetik bestera joan, eta prezioak eta kondizioak alderatzea. Salto batean, Googleen zerbait bilatu, eta klik batean, hiru denda, lau denda, begiratu itzazkegu oso azkar. Pentsatu gainera, Googleek berak adibidez badauka, produktuak erosteko bilatzailea, eta produktu bat bilatu, eta berak esaten dizu zein dendatan, zein preziotan dagoen, produktu berdina. Orduan, erabili sistema horiek, eta erabaki, bilatu merkena, gertukoena, gauza txiki bat erosteko, ez gara jongo, ba oso urrunera, aldenik gertuena erosi, segurtasun gehien ematen diguna, enpresa ezaguna ero zera bada ba hobeto, pixka bat, azken finean, ematen ari nizen aholkoa dira, pixka bat, mundu errealean erabiliko genituzkenak, ez da?
Alekian, bai, pixka jokatu behar dugula kalean jokatzen dugun bezala, ez da? Intuizio erabili pixka bat, eta ez ibili itxu-itxuan, ez da? Kalean itxu-itxuan ibiltzen ez garen bezala, ba interneten ere, ez da?
Hori da, webunetan eta interneten zeinu asko daude, marka asko daude, esaten digutenak denda bat fiagarrean, ez da, eta horiek identifikatzen ikasi behar dugu pixka bat, ez? Baina esaten duena, garrantzitsuena da norberak aukeratzea erosi behar duen tokia.
Uh-huh. Bueno, aholku gehiago ere badaude, interneten erosketak egiteko?
Bai, bai. Kontutan izan behar da, batzutan, erosten dugu webuneak ez direla denda batenak. Hau da, juten gara webune batera, zerbait erostera, produktua erostera, uh-huh. eta webune horren jabea ez da produktua saltzen diguna. Ze sarritan, sailkatu, iragarki sailkatuen webune bat izan daiteke. Uh-huh. Orduan, kasu horietan, ba, ziurtatu behar dugu ia beste aldean dagoena, irakarki sailkatuaren beste aldean dagoena, ba, ia fidagara fitatzeko den, benetan berak produktu hori daukan, benetan produktu hori bidaltzeko intentzia daukan, eta lan esaten nuena, transferentziarik aldela ez egin. Uh-huh. Bestalde, ba, aztertu behar da ere ositako produktua itzultzeko zein modu dagoen, bidalketa gastuak nork ordaingo dituen, pixka detaile guzti horiek zehaztu behar dira, ongi ziur egoteko, ezta?
Eta hori dena jakitea arreza izaten da?
Ba, pulamentuzko webunea bada, bai.
Bai.
Ba, nahiko webune bigarren mailakoa bada, ba, agian zaila izango da, eta hori guztiak erukitzea, baina horrek ere izaten digu ere, nun erosi behar dugun da nun ez. Baliteke kasu batzuetan ere, ba, produktu falsifikatuak edo modelo basuagoa izatea, prezio oso merkea bada. Orduan intuizioa, ezta? Hor ere zaindu behar da, Eta bueno, bukatzeko nik uste dut beste bi aholku daudenak eskarrak, bat ordenagailua ongi zaindu behar dela. Oinduz norberen ordenagailua, antibirusa, suabekia, eguneratuta eta martxan, Horrien bidez jende askok gure datuak lapurtzea lortu dezake eta, Eta azkenengo holkua da, datuak ongi gordetzea, idatziz. Erosketaren referentzia, prezioa, CEP-etan bidaliko duten, produktu zehatza eta bar. Arazori badago, afrogomadura hori balio dezake ordenak.
Bueno, hortxe beraz, internet ez erosketak egiteak erotan normalagoa da, eta jendeak, ba, bueno, pixkate adibili behar du, ez da, arazorik ez izateko, eta esan duguna, ba, kalean intuizioz okatzen badugu, ba, interneten ere bai, ez da, sarean sartzen garenean.
Hori da. Begiak irekiak, eta zaindu zera guztiak,
Bai.
Ikasi behar dugu, ikasketa prozesu bada, eta txikitatik ikasi duguna, denda normaletan erosten, ba, hori interneten pixka bat ikasi beharko du.
Aha. Zer da interneten erosi duzun gauzarik kuriosoena edo bitxiena edo...
Oin ez nuke azertatuko. Esaten.
Zer oso dituzu goza normalak?
Guk egunero erosketak egiten ditut, baina enpresarako, ba, adibidez, baina interneteko produktuak, ba, softwarea, edo dominioak, edo webuneak ostatatzeko zerbitzuak, horrelako gozak, ia egunero erosten ditu. Bai.
Eta bidaiak eta erosiko zenituen txartelak eta ez da?
Bai.
Nire horrek ere erosi izan ditu.
Egazkinak, noski bai. oso eskaintza honek egoten dira, egazkinak, hotelak eta horrelakoak erosteko. Hori da normalean jende gehienak erosten dituen gauzak.
Egiten duena ez da.
Bai.
Oso ondo, bagari araola zahortxe aholkuak interneten gauzak erosine baditugu. Zai ondo gari?
Agur, Manu.
Amekak izateko 2 minutu falta dira, faktoria dago Euskadi Irratiaren sintonia.